Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mankasitraka hatramin'ny fiarahanao aminay a eto amin'ity tantsotroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity izay ezahantsika hatrany a makafaka na andalena ny momba ny vavaka amin'izao tanjobily fiomanantsika hiditra amin'ny fankalazana tanjobily ny fanavotana ny taona 2020 izao. Tamin'ny faramontsika dia niresaka momba ny vavaka kristiana satria izay ny lohahevitra hoentiny mampirazonao amintsika amin'ity herinandro ity araka ny fanentanany iray masina. Dia milohany anoizana izay dia ho asiana tamperina kely foy aloha izay nambarany tamin'ny farany. Nambara teto fa hoe isika olombelona dia miavaka amin'ny zavaboary satria manana an'izay hoe saina sy fo afaka miresaka amin'andriamanitra izay. Ny kristiana dia ireo izay manaradian'i Kristy, izany hoe izay vita batemy a tamin'ny anaran'i Kristy izany. Azo antsoina ihany koa hoe mpianatr'i Jesosy moa izany a ny fiantsoanan'ny kristiana. Fa ny tena mampiavaka an'ireo hoe mpianatr'i Jesosy a na hoe kristiana ireo a dia eo moa hoe ny fiantsoany Kristy azy amin'ny anarany. Ary rehefa voantso izy ireo a dia miraikitra amin'ny Kristy a amin'izay fanarahan-dia azy izay ary mitondra ny azo fijaliany a any amin'ny tena fiainana. Ka ny tanjona amin'izany a dia ny fidirana any an-danitra. Hotoantsika mompery izay efa mariparitana ny hoe vavaka kristiana izay. Inona moa izany ilay antsoina hoe vavaka kristiana raha izay no antsoina hoe kristiana?
Miarabanao Fredelena ary miaraba an'ireo mpanaraka izao fandaharana izao. Araka ny fanambara tamintsika moa dia hoe makatahaka an'i Jesosy ny tena kristiana. Jesosy lay ny vavaka. Ka ny kristiana ihany koa dia mila mivavaka satria manahaka azy. Izany tsara maritana ity vavaka kristiana ity. Kristiana eto no lazaina fa mivavaka. Ary voafaritra mazava tsara araka izany fa vavaka kristiana no atao. Noho izany tsy maintsy ajaina ireo fomba sy fepetra atoro ny soratra masina fa indrindra izay nampianariny Kristy antsika. Io moa dia ilay hoe mifototra ao amin'ny Kristy ny fiainana kristiana ka izay nampianariny sy natoriny no arahana. Ny apôstôly aza moa niara-nonina tamin'i Kristy dia nangataka mba hampianariny vavaka. Hitantsika ao Masina Lioka moa toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany izany. Ao anatin'ireo apôstôly ny faniriana tia hivavaka fa ny fomba sy izay lazaina kosa no tsy maintsy hianarana mandrakariva amin'i Kristy.
Ny teny moa izany mampera hoe misy fomba natory ny soratra masina mampatsevitsika ny aloha hoe ahoana avy izay le fanehoana ny vavaka ma kristiana izay.
Rehefa mivavaka moa ny kristiana dia misy reto lafiny dimy reto tokony ho hita ao mandrakariva. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe io vavaka ataontsika kristiana io dia vavaka amin'ny anarany sy amin'ny alalan'i Jesosy io. Ny vavaka rehetra ataontsika kristiana na iombonana io na samirery dia mandalo ao amin'i Jesosy avokoa satria nahoana izy mpanelanelana ny fanekena vaovao a tsara kokoa noho ny teo aloha eo anatrehan'Andriamanitra. io mo araka voalaza ho amin'ny taratasy ho an'ny breo ny toko fasivy a andiny fa dimy ambe folo de mahitantsika any koa any amin'ny toko faharoambe folo a andiny fa efatra amy roapolo amin'ny alalany no anatona ny olombelona rehetra an'andriamanitra hitantsika any koa ao amy masina joany toko faefatra ambe folo andiny fatelo ambe folo lay teny ambaran'i kristy zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako de ho tanterahiko avokoa tsy isika akory no mendrika fa kosa afaka miantso sy mivavaka amin'andriamanitra isika amin'ny alalan'i jesosy ny fomba fivavahantsika kristiana ty ihany koa moa na ny litorjia ny fiangonana dia mampianatra antsika an'izany ny vavaka araka ny lova mampanahan'ny eglizy dia mitodika any amin'ny ray amin'ny alalan'i kristy ary eo amin'ny fanahy masina
ny tema ampetra teo zany mivavaka totika any amin'nyray a amin'ny alalan'i kristy ary ao amin'ny fanahy masina inona ny anjara toeran'ny fanahy masina zany a ao anatin'izay vavaka izay
anisan'ny toetra faharoa moa manamarika na hoe a hitaravana manokana ny vavaka kristianna zay le hoe fisiny ny fanahy masina izay ny vavaka kristianna dia tarihan'ny fanahy masina io isika moa rehefa mivavaka dia hoe miresaka nyvatana amin'andriamanitra izay any amin'ny taratasy masina paoly ho an'ny romanina toko fahavalo andinin'ny fahenina amby roapolo moa no hitaravantsika an'izany indrindra hoe izay asa ny fanahy masina ao anatiny vavaka ataontsika izay ny fanao izy no manoana ny fahalementsika satria na izay mety angatahntsika aza tsy fantatra fa nytenan'izy fanahy no mangataka amin'ny fitarainana tsy azo lazaina
inona mompera ny toetra zany entina zay hoe fanatonana sy firesanan'andriamanitra ao anatin'ny vavaka zay
mba ho araka an'andriamanitra vavaka ataontsika de tsy maintsy ao anatin'ny fahatsorana sy ny fitokisana tanteraka azy any koa no entsika manatanteraka an'izany ary ny soratra masina de manambara sy mame antoka ao antsika fa miaino vavaka antsika andriamanitra naiza naiza naraoviana isika mivavaka dia nohon'andriamanitra mivavaka ataontsika ao an-taratasy voalohany masinda joany apôstôly any toko faefatra andinin'ny faefatra ambe folo dia mampiariary hoe fanomezatoky homen'andriamanitra antsika mivavaka amin'ny fiainoana antsika io izao ny voalazao raha mangatajavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy ary raha fantatsika fa miaino antsika izy dia afantatsika koa fa na inona na inona angatahintsika aminy dia azotsika
ankoatran'izay le hoe fahatokisana an'andriamanitra izay a inona ny toetra mampietsika entina mivavaka
ilaina mandrakariva ny fahanginana sy ny fifatohana rehefa mivavaka miakitra an'andriamanitra isika miresaka aminy ka izay ny ilana ny fahatoniana mandrakariva izany hoe mila miala amin'ireo tabataba sikorotana mba ho afaka hifantoka sy iombina tanteraka amin'andriamanitra ka na aiza na aiza na raoviana na raoviana di mila toerana mangina sy milamina isika mba hivavaka tsara hitantsika io amin'ny fampianaran'i kristy an'ireo mpianany izay voatantara masinda matio amin'ny toko fahenina andinin'ny fahenina fa ianareo kosa raha hivavaka midira ao amin'ny efitraninao ka rehefa voarindrinao nyvaravarana dia mivava amin'ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina
pero moa teny hoe misy toetra na fihetsika dimy eo a tokony ananana anatin'izay vavaka ny kristianna zay inona ary ny fahadimy farany
anisan'ny manampy antsika indrindra ihany koa anatanteraka sy vavaka tsara amin'andriamanitra ny hoe fananana fanetretena hitantsika moa zany any amin'ny boky faharoan'ny tantara ny toko fafito a andinin'ny faefatra ambe folo lay vavaka nataon'ilay farisianna sy publikana araka ny voatantara masindalioka ny toko fahavalo ambe folo andinin'ny faraiky ambe folo ilazana amintsika hoe andriamanitra no manoloanantsika sy resahantsika ka rehefa miresaka aminy isika mivavaka aminy dia mila mitafy fanetretena mandrakariva
vavaka ain'ny finoana
dia izahantsika zany hametraka n'izay fomba sy toetra mampietsika izay amin'ny vavaka izay ataontsika mba tena hanehontsika fa kristiana isika ny mivavaka atreo ny fiarantsika dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indrery
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.